Poďme si otvoriť Božie slovo do starej zmluvy a poďme si pozrieť druhú knihu Mojžišovu, teda Exodus. Takže poďme si pozrieť ešte raz Exodus, druhá kniha Mojžišova. Môžeme si otvoriť 13. kapitolu. Haleluja, Pane. Chvála Pánovi. A dnes budeme hovoriť na dobrú tému, na tému, ktorá je centrálna v Božom slove. A nadiem sa, že mnoho z toho už viete. Som presvedčený, že mnoho z tých informácií už sú vám blízke. Napriek tomu si myslím, že budete obohatení a že vaša viera porastie. A dnes chcem hovoriť o Večeri Pánovej. Chcem hovoriť o tom, prečo prijímame Večeru Pánovu, prečo ju Pán Ježiš ustanovil. A chcem ukázať paralelu medzi Večerou Pánovou, tak ako je ustanovená v Novom zákone, so starozákonným príbehom slávnosti baránka alebo Pesachu Hospodinovho. Kto z vás je oboznámený s tým príbehom? Kto pozná slávnosť baránka? V starom zákone o tom budeme čítať od tej 12. až do 15. kapitoly, ale chcem najprv začať v 13. kapitole. Poďte tam do Exodus, 13. kapitola. Verš 14. A bude, keď sa ťa volá, kedy zajtra opýta tvoj syn a povie, čo to znamená, povieš mu, silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta, z domu sluhov. Lebo stalo sa, keď zatvrdil faraón svoje srdce tak, že nás nechcele prepustiť, že Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi, od prvorodeného z ľudí až do prvorodeného z hoviat, preto ja obetujem Hospodinovi všetko otvárajúce život, čo je mužského pohlavia a každého prvorodeného zo svojich synov vykupujem. A bude to znamením na tvojej ruke a pamätným poveskom medzi tvojimi očima, lebo silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta. Toto boli slova, ktorými Mojžiš deklaruje, prečo tá slávnosť Veľkej noci, prečo tá slávnosť baránka alebo Pesachu Hospodinovho. A my v Novom zákone vieme, že Večera Pánova má svoj pôvod, má svoj originál v tejto obeti baránka. A je to úžasná Božia múdrosť, úžasné prorocké videnie Božie, keď Pán Ježiš je ukrižovaný na Veľkú noc, keď sa to nestalo nikdy inokedy, ale práve v tom čase, aby tá symbolika, ten prorocký vhľad tam bol ešte o to viac umocnený. A je tam množstvo paralel medzi tým, čo sa stalo na Golgotskom kríži a tým, čo sa stalo pred tými mnohými tisíc rokmi, keď vychádzal ten veľký izraelský národ von z egyptského zajatia. Vieme, že tá kosť baránkova nemohla byť zlámaná. Vedeli ste o tom? V starom zákone čítame v 12. kapitole, že keď zabili toho baránka, to dobytča, tak nesmeli zlámať jeho kosť, čo pre nich nedávalo žiaden zmysel možno, ale potom v Novom zákone vidíme, že keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, tak Rímania mali vo zvyku, aby sňali tie tela z kríža tým, že im zlámu kosti, ale Ježiš ako keby zomrel skôr, ako to očakávali a jeho kosť nebola zlámaná, aby sa naplnilo to, čo bolo prorokované a jednoznačne tento Boží prst ukazuje na symboliku tohto Pesachu Hospodinovho a ukazuje nám, že nájdeme tam paralely, prečo dnes oslavujeme, prečo dnes svetíme alebo vysluhujeme vôbec Večeru Pánovu. Viete o tom, že Večera Pánova je zmluvný pokrm. Vedeli ste o tom? Po hebrejsky sa nepovie uzatvoriť zmluvu, ale povie sa rezať zmluvu. Pretože nie je to zmluvy bez, vyliatia krvi. Nie to zmluvy bez toho, aby bola spečatená krvou. Preto v starom zákone museli zabíjať baránkov a táto krv bola spečatením tej zmluvy. Preto my dnes máme zmluvu s našim Bohom skrze toho nepoškvrneného baránka Krista, ktorý bol bez úhony a jeho krv, bratia a sestry, nebola ani Márina, ani Jozefova, ale nebeského Otca. Jeho krv je svätá krv. Preto je napísané, nie sme vykúpení drahocennými kameňmi ani zlatom a striebom, ale sme vykúpení drahocennou krvou bezvadného a nepoškvrneného baránka Krista. Halelúja. A táto krv hovorí hlasnejšie, než hovorí krv Ábelova. A krv Ábelova kričala po pomste, tak krv Ježiša Krista volá po zmierení. Krv Ježiša Krista volá potom, aby ty a ja sme mohli žiť v tomto úzkom vzťahu a obecenstve s nebeským Otcom skrze jeho jednorodeného syna Ježiša Krista. Povedzte amen na to. A ja verím, že jedna z hlavných vecí, jeden z hlavných zámerov, prečo my vlastne máme večeru Pánovu, prečo nám ju Pán Ježiš prikázal vysluhovať. Viete o tom, že ju Kristus prikázal vysluhovať? Že niektoré charizmatické zbory hovoria, že my máme Svätého Ducha, my máme písmo, večera Pánova už nie je potrebná. Ale Kristus nám ju prikázal vysluhovať. Povedal, kedykoľvek to budete činiť, čiňte to na moju pamiatku. A to je prvý dôvod, prečo si myslím, že večera Pánova jestvuje, prečo Pán dal túto slávnosť. A to je, aby sme na ňu nezabúdali. Aby sme nezabúdali na to, aké veľké vyslobodenie sme dostali. Aby sme nezabúdali na to, akého veľkého Boha máme. Akému veľkému Bohu slúžime. Mojžiš povedal, keď sa vás vaše deti budú pýtať, čo to máte za slávnosť toho hodu baránka alebo Pesachu Hospodinovo, poviete im, to je preto, lebo nás Hospodin vyviedol silnou rukou z domu sluhov. Koho z vás vyviedol Hospodin silnou rukou z domu sluhov? Halelúja. Máme si pripomínať aj pri Večeri Pánovej. Máme si pripomínať každodenne, že náš Boh je silný Boh, ktorý nás vyviedol z domu otroctva, z domu hriechu, zo zloračenstva, z prekliatia, zo starého spôsobu žitia. Halelúja. Keď dnes sa pýtajú naši deti, keď dnes sa možno vypýtate, prečo máme Večeru Pánovu, moja prvá odpoveď je preto, aby sme si pripomínali, že náš Ježiš Kristus ako baránok Boží bol zabitý za nás, aby sme my mohli začať žiť a svetiť v tom čistom, v tom nenakvasenom. Aby sme začali žiť ako žil on. Aby sme mohli žiť nový život. Aby sme mohli povedať, nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Halelúja. Prvý dôvod, prečo Mojžiš dáva túto slávnosť baránkov na ten Boží príkaz je, keď sa ťa budú veľakedy tvoje deti pýtať a povedia, čo to znamená, povieš im, silnou rukou nás vyviedol Hospodin z Egypta, z domu sluhov. Aby sme nezabudali na to, že slúžime veľkému Bohu. Aby sme nezabudali na to, že náš Boh je veľký Boh. Halelúja. Boh nežije v tomto vesmíre. Vesmír žije v ňom. Halelúja. Povedz si halelúja na to. Nie je to tak, že by Boh videl budúcnosť, ale budúcnosť uvidí jeho. Nie je to tak, že by Boh nevedel, čo príde zajtra. Zajtra žije v Bohu. Boh je veľký Boh. Boh je majestátny Boh. Boh je všemohúci Boh. Boh je veľký Boh, ktorý ťa môže vyviesť z domu otroctva. Ktorý ťa môže vyviesť z tvojich dlhov. Boh je tak veľký Boh, že dokáže uzdraviť chorých. Boh je tak veľký Boh, že dokáže zmieriť manželstva. Boh je tak veľký Boh, že dokáže dať deti rodičom, ktorí sú neplodní. Boh je tak veľký Boh, že má tu moc, halelúja. Ako som čítal jedno svedectvo o rodine, ktorá roky čakala na bábetko a nemohla ho mať, ale vyznávala Božie slovo. Bola to jedna zamestnankyňa cirkvi, jedna, ktorá bola súčasťou pastorského stafu alebo toho líderského vedenia cirkvi. A každodenne vyznávala, že Boh jej dá dieťa, že prišiel pastor, povedal, budeme mať o rok veľké evangelizácie. Povedala, pastor, budem tu slúžiť rada, ale ak pôjdem na matersku, budem ti chýbať. A tá žena už mala ďaleko, ďaleko, cez 40 a verila, myslím, 20 rokov za to, že otehotnejú. A už všetci sa trochu tak usmievali a hovorili, no naša sestra je taká trošku viac horlivá. Dobre, sestra, ak budeš tehotná, samozrejme zaobídeme sa bez teba. A ona to vyznávala. A samozrejme, Boh bol verný. Jedného dňa otehotnela a narodili sa aj zdravé dvojičky. Halelúja. Boh si povedal, čakala 20 rokov. dám jej dvakrát, haleluja. Dám jej, ako to Angličania hovoria, double for your trouble. Dám jej dvojnásobok za jej trouble. A tak dostala dvojičky. A Boh bol verný. Boh je tak veľký Boh. Ja vás chcem pozbudiť dnešné ráno, že môžete veriť v silného Boha, ktorý vás vyváda z domu otroctva. Môžete veriť v silného Boha, ktorý uzdravuje vaše choroby. Môžete veriť v silného Boha, ktorý dokáže zaopatriť vaše rodiny. V silného Boha, ktorý dokáže zmieriť vaše rodiny. Ktorý dokáže uzmieriť vzťahy, ktoré boli možno 10 ročia rozbité. V silného Boha, ktorý môže spasiť ľudí, o ktorých by si si nikdy nemyslel, že môže byť spasený. Teraz s nami ide na zájazd do Izraela môj spolužiak zo Sliača, zo základnej školy, o ktorom by som nikdy nepovedal, že sa obráti. Dneska horí pre Krista so svojou manželkou. Halelúja, sú zapálení pre Ježiša celým srdcom. A ja by som, keď mi povedali, že tento môj priateľ je spasený, ja som povedal, neexistuje. Ten nie, hádam niekto iný. A je to on. A Boh má svoje cesty. Človek bol úspešný a bohatý človek a všetko sa mu darilo. A jedného dňa mal autonehodu. A viem, že to nebol Boh, ktorý ju spôsobil, ale v živote sa stanú veci. Niekto podľa, že aj dobrým ľuďom sa môžu stávať zlé veci, lebo žijeme v zlom svete. A uprostred toho všetko, čo sa odohralo, stratil rodinu, stratil majetok, stratil svoju identitu, bol na pokraji života smrti. A tam niekde ho Boh našiel. Tam niekde sa obrátil k nemu a dneska je to zápalený ohnivý kresťan. Halelúja. Boh môže spasiť tých, o ktorých si myslíš, že sú tzv. Nespasiteľní. Boh nepozná pojem nespasiteľný. Všetko je možné tomu, kto verí. Takže prvá vec, prečo nám Boh dáva túto slávnosť, je, aby sme pamätali, že silnou rukou nás vyviedol z Egypta, z domu našich otroctiev, z domu nášho zajatia. Ako ľahko zabúdame na Božie dobrodenia. Kto súhlasí s tým, čo som povedal? Ako ľahko zabúdame, že Boh je na našej strane. Možno, že keď sme boli krátko spasení, naše srdcia horeli a modlili sme sa za všetko, čo sa hýbe. Boli sme ochotní veriť Bohu za veľké veci, lebo nás ešte neučili, že možno by sa to nestalo. Naše srdce bolo tak zamilované, že bolo pre nás skoro nemožné si predstaviť, že Boh by niečo nedokázal urobiť. A Biblia hovorí v Žalme 103, Dávid ako keby prikazuje svojej duši a hovorí, dušo, dobroreč Hospodinovi, nezabúdaj niektoré z jeho dobrodení. Keď prechádzal Izrael, keď vyšiel vonku z Egypta, súhlasíte so mnou, že to bolo veľké vyslobodenie? 430 rokov boli otrokmi. 600 tisíc mužov a pravdepodobne sa odhaduje, že 2-4 milióna celý národ a vychádzali von z toho otroctva najsilnejšej krajiny v tedajšej dobe Egypta. Bola to veľká noc, skutočne veľká noc. Za jeden deň Boh zlomil 430-ročné otroctvo Božieho ľudu, vyviedol ich silnou rukou. Faraón robil všetko preto, aby ich nepustil, ale Božia ruka bola na ňom a prichádzali rôzne rany, prichádzali rôzne Božie znamenia, aby urobil súd nad egyptskými bohmi, aby urobil súd nad démonmi, aby ukázali, ja som väčší boh, ako sú všetci bohovia Egypta. Dokonca keď tí mágovia, tí okultisti sa im podarilo, myslím, že trikrát napodobiť Božie znamenia. Keď prišlo štvrté znamenie, tak tí mágovia prišli so sklonenými hlavami, s ovisnutými chvostami a povedali, je nám ľúto, ale tuto už je prst Boží. Viete o tom, že diabol má moc? Viete o tom, že diabol dokáže byť divý? Ale náš Boh dokáže byť väčšie divý. Naše cirkvi by nemali byť miesta, ktoré sme vyčistili od Božích divov. Naše cirkvi by mali byť miesta, kde tieto Božie divy sa môžu diať, kde môžeme očakávať, že Boh bude zaopatrovať finančne, že Boh bude uzdravovať chorých, že Boh bude zachraňovať narkomanov. Naše cirkvi by mali byť miesta, ktoré sú zónami Božích zázrakov. Halelúja. Častokrát zabúdame na Božie dobrodenia. Izraelský národ, nielenže vyšiel vonku z Egypta, ale Boh mal pre nich ešte obchádzku. Viete, že išli do zeme zaslúbenej. Tá cesta, ktorá viedla, tá skratka, alebo tá normálna cesta, myslím, že buď 9 alebo 12 dní trvala. Podľa písma je napísané, že tá cesta mala trvať 9 až 12 dní. Ale oni išli 40 rokov. A naozaj Boh ich viedol cestou, ktorá bola okľukou cez Červené more. Rod Parsley raz kázal jednu krásnu kázeň, kde vyučoval o tom, že Boh nás používa ako návnadu pre diabla. Boh ich vyviedol cestou, ktorá bola naozaj okľuka. Vyviedol ich tak, že stáli pred Červeným morom a po stranách mali veľké hory. Nedalo sa presiesť tie hory. A za nimi veľká egyptská armáda. Rod Parsley kázal o tom, že boli v beznádenej situácii, ale keď sa kresťan ocitne v beznádenej situácii, tak ešte stále má nádej. Aj tam, kde nie je to nádej, môžeš uveriť v nádej, pretože tvoj Boh je s tebou. Tvoj Boh je v tvojom strede. Tvoj Boh je v tvojich modlitbách. Tam, kde tvoj chrbát je zatlačený k múru, tak je čas, aby si volal k Bohu. Je čas, aby si hľadal pomoc od Hospodina. Je čas, aby si zavolal k nemu, pretože on je blízky tým, ktorí sú zdrteného, skrušeného srdca. A to vám chcem dneska povedať, že Boh nás nevždycky vedie cestou, ktorá by bola priama. Ona je priama z jeho hľadiska, ale z nášho hľadiska sú to niektorí rôzne odbočky, rôzne okľuky, preto, lebo nás chce skúsiť. Je to naozaj pravda? 5. Mojžišova, 8. kapitola, verš 2 hovorí, že Boh ich viedol púšťou, aby ich skúsil, aby sa zvedelo, čo je v ich srdci. Boh vie, čo je v našom srdci. My vieme, čo je v našom srdci až vtedy, keď sme skúšaní, až keď prechádzame rôznymi situáciami, aby sa ukázalo, čo je v našom srdci. Haleluja. Bratia a sestry, povedzte haleluja. Boh ich vyvádza von z egyptského otroctva, vovádza ich do zeme zasľúbenej a nakoniec veľkým zázrakom sa dostanú cez Červené more a my nevieme presne, ako sa to odohralo, ale vieme, že sa to odohralo, nevieme presne, ktorým brodom išli. Ale vieme, že to bol zázrak, vieme, že Boh roztvoril to Červené more a oni prešli po suchej zemi. A keď prešli na druhú stranu, Mojžiš zdvihol palicu a Hospodin dal, aby sa tie vody navrátili späť a celá egyptská armáda bola pochovaná v Červenom mori. A Boh sa takto mocne oslávil vo svojom ľude. Keď to bol Karl Gustav Severin, tak nás učil o tom, že ako sa vytvorili tie obrovské steny mora a ako prechádzali tou suchou zemou prostred mora, tak hovorí, že tam sa naučili ryby otvárať tlamu. Že hovorí, že boli v šoku z toho, že čo sa to tu deje a nemohli prejsť ďalej a museli sa vrátiť naspäť. A predstavte si ten zážitok pre Izraelcov. Prechádzajú prostred Červeného mora, po ľavej a pravej strane sú obrovské múry vody, ak sa to tak dá nazvať. Sú rôzne teórie, jedna je bláznivejšia od ďalšie. Niekto hovorí, že to tam zmrzlo. Niekto hovorí, že tam bol nejaký obrovský masív, nejaký násyp pieskový, po ktorom prechádzali. Ja neviem, bratia a sestry, ale jedno viem, že sa to naozaj stalo a že to bol naozaj zázrak Boží. Akoraz jeden kazateľ kázal, že ľudia pochybujú o tom, že veľryba mohla zjesť Jonáša. A on povedal, keďže je to napísané, ja tomu verím. Keby bolo napísané, že Jonáš zjedol veľrybu, aj tomu verím. Halelúja. Ale napísané, že veľryba zjedla Jonáša. A my nevieme úplne presne, akým spôsobom Izraeliti prešli cez Červené more, ale my vieme veľmi presne, že naozaj prešli suchou zemou, mali suchú nohu, keď prešli na druhú stranu a my vieme, že celá egyptská armáda bola pochovaná a dokonca sa našli archeologické nálezy tých kolies z tých kočov egyptských. A teraz neviem presne, keby sme to mali Erika Bittera, tak to vie lepšie. Myslím, že to malo 6 tých vidlíc a to špecificky archeológovia zistili, že tie, ktoré sa našli, a našli sa ich stovky, tie, ktoré sa našli na dne toho Červeného mora, sú naozaj z obdobia to Ramzesa, sú naozaj z obdobia, kedy Mojžiš prechádzal cez Červené more. Takže my vieme, že sa stal Boží zázrak. Keďže tu máme aj orlov z nedelnej školy. Raz jeden žiak nedelnej školy si čítal tento príbeh v Biblii. Sedel na obrubníku a čítal o tom, akým mocným spôsobom Boh otvoril Červené more. Vošli do ňoho, prešli na druhú stranu, potom sa zatvorilo a boli pochovaní tí egyptskí vojaci. A veľmi sa na tom radovala a ten taký, to bol asi žiak nedelnej školy Slova života, lebo kričal, haleluja, haleluja, pane, ty si veľký. A išiel okolo jeden teológ a povedal, chlapče, čo tu kričíš haleluja? A on povedal, pane, ja som si teraz prečítal, akým zázračným spôsobom Boh otvoril Červené more. A Izraeliti prešli. A ten teológ bol taký neveriaci teológ. A tak mával ruku a povedal, chlapče, ty si nebol v našich školách. To je tak, že oni prechádzali takým brodom, kde bolo len asi 20 cm vody. To nebol žiadny zázrak. A ten chlapec bol, aha, to som nevedel. A ten teológ prešiel pár ďalších metrov a ten chlapec sa rozosmial na plné obrátky. A ten teológ sa vrátil a hovorí, čo sa zase smeješ? No, smejem sa, lebo som si to prečítal ďalej a čítal som, že celá egyptská armáda bola pochovaná v tom brode 20 cm vody. Že my nevieme presne, ako sa to stalo, ale my vieme, že to nebol žiadny brod, ale že išli poriadne zázračnou hlbokosťou, pretože v tej hlbokosti bola pochovaná najmocnejšia armáda vtedajšej doby. Halelujá! Pesach hospodinovo, Veľká noc alebo slávnosť baránka. Na prvom mieste je to preto, aby sme si pamätali, že slúžime silnému Bohu. Exodus 15. kapitola. Budeme sa dneska pohybovať v 2. Mojžišovej. V 15. kapitole prešli nakoniec na druhú stranu Mária aj Mojžiš zložili prorocké piesne. V 15. kapitole o tom môžete čítať. Plesali v hospodinovi. Naozaj charizmatické prebudenie, ak to tak chceš povedať. Charizmy, dary Ducha Svätého. Ľudia, tí 3 milióny ľudí, keď uvideli, ako je pochovaná egyptská armáda, tak plesali, radovali sa. Už mali byť mŕtvi. Boli návnadou pre nepriateľa. Vieš, prečo si návnadou, ktorú Boh dopúšťa? Lebo Boh verí, že zvíťazíš. Boh ich viedol do skoro nemožnej situácie. Pretože veril, že zvíťazia. Mojžiš kričal k Bohu. A Boh povedal, Mojžišu, čo voláš ku mne? Prikáž tej rieke, tomu moru, aby sa rozdelilo. Boh vedel, že to dokážu. Prešli na druhú stranu, ale čo sa stalo? Verš 22. Najprv si prečítajme 20. 21. verš. Ešte máme taký ten záver toho, ako Mária plesala v hospodinovi, potom ako prešli na druhú stranu. Mária, prorokyňa, sestra Áronova, vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch. A Mária im odpovedala, spievajte hospodinovi, lebo sa veľmi zvalabil. Koňa i s jeho jazdcom hodil do mora. Všetko bolo nádherné, všetko bolo ružové. Vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr a išli 3 dni. Povedzte 3 dni. Prešli len 3 dni po zázraku. Len 3 dni. Potom ako videli, ako silnou rukou vyšli z Egypta, prešli Červeným morom. Prešli 3 dni tou púšťou a nenašli vody. Potom prišli do Mary, ale nemohli piť vodu z Mary, lebo bola horká. Preto bolo nazvané meno toho miesta Mara, čo znamená horkosť. A ľud reptal proti Mojžišovi a vravel, čo budeme piť? Ako ľahko zabúdame na Božie dobrodenia. Ruku hore, kto súhlasí so mnou. Ako ľahko zabúdame na Božie divy. Prečo máme večeru Pánovu? Aby sme si znova pripomenuli, že slúžime tomu veľkému Bohu, ktorý nás vyvádza cez Červené more, ktorý nás vyvádza z domu otroctva. A Mojžiš kričal k hospodinovi, a hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. Nie je to nádherný obraz na kríž Ježiša Krista? Náš Pán bol ukrižovaný na dreve kríža. Mojžiš zobral drevo a hodil do tej vody, ktorá bola horká. Nedala sa piť. Na púšti tohto sveta, kde je horká voda, kde sú dopraskané, dopukané cisterny, ktoré majú kalné vody a nedá sa z nich nasýtiť. Ale keď prichádza Kristus do tvojho života, tak nie je lepšie, ako to pomenovať, ako podľa názvu knižky Reinharda Bonkeho. Z mínusu do plusu. Skrze drevo kríža sa tvoje mínus stáva plusom. Skrze kríž Golgoty sa tvoje mínus stáva plusom. Skrze kríž Golgoty sa tvoja horkosť môže obrátiť v sladkosť. Skrze kríž Golgoty sa tvoje prekliatie mení na požehnanie. Skrze kríž Golgoty, halelúja. Povedz si halelúja na to. Halelúja. Haleluja. Skrze kríž Golgoty, skrze to drevo, ako symbolika, ako prorocký obraz, sa tá horká voda stala sladkou vodou. A znova nás tu, ak dobre čítame Starý zákon, ak dobre študujeme tieto príbehy, tak vidíme toľko podobenstiev o Kristovi, vidíme toľko nádherných symbolík, toľko tieňov toho, čo sa len malo stať, ako je napísané v Novom zákone. Ježiš povedal, Mojžiš písal o mne. Kdeže Mojžiš píše o Ježišovi? Všade! Všade, ako keby vidíme Ježiša Krista, ako je popredkávaný cez tieto verše. A skrze túto slávnosť Baránkovu a tento zázrak prichádza ten slávny verš 26. Aspoň mnohí z vás by ste ho mohli poznať. Skrze túto skúšku, ktorou prešli, prichádza to mocné ustanovenie, tá mocná definícia o charaktere nášho Boha. A riekol, ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostrihať všetky jeho ustanovenia, niektorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Prvýkrát sa tu definuje táto úžasná vlastnosť Božieho charakteru. Boh neuzdravuje, len keď sa na to cíti. Boh neuzdravuje len určité typy prípadov. Boh je Hospodin, ktorého meno je Ja som, ktorý ťa uzdravuje. JHWH, čo je hebrejské slovo pre Hospodin alebo Pán. JHWH, Rofé, po hebrejsky. Hospodin, ktorý ťa uzdravuje. Pozbuď svojho suseda a povedz mu, Hospodin je ten, ktorý ťa uzdravuje. Uprostred týchto skúšok, ktorými prechádzajú, Hospodin sa zjavuje ako keby novým menom svojmu ľudu. Hovorí, ja som ten, ktorý vás uzdravuje. Ja som ten, ktorý nedopustí žiadne nemoci Egypta na vás. Ja som vás vyviedol z prekliatia do požehnania. Toto nie je charizmatické kázanie, toto je biblické kázanie. Dokonca zo Starého zákona. Hospodin je ten, ktorý skrze to drevo, ktoré symbolizovalo kríž Ježiša Krista, zmenil horkú vodu na sladkú. A na základe toho hovorí, Ja na vás nedopustím horkosť Egypta. Ja na vás nedopustím nemoci Egypta. Ja na vás nedopustím prekliatie Egypta. Ale ja som Hospodin, ktorý vás uzdravuje a žiadna z nemoci Egypta na vašich deťoch nebude, na vašich rodinách nebude. Bratia a sestry, či veríme tomuto zasľúbeniu? Ruku hore, či veríme tomuto? Či naozaj veríme tomuto zasľúbeniu? Rozímaj o tom doma, keď prídeš. Rozímaj o tom, že to nebolo lacné. Že to nie je len plitké posolstvo, že to nie je len posolstvo, ktoré je periférne, že to nie je len okrajové posolstvo, ale je to centrálne posolstvo, ktoré vychádza zo slávnosti Baránkovej, ktoré vychádza z Pesachu, z Hospodinovo, ktoré je centrálnym posolstvom smrti a zmrtvých stenia nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vzal naše nemoci a naše neduhy niesol. Halleluja. Halleluja, Pane. Boh ustanovil túto službu, aby sme nezabúdali, že je silný Hospodin a že nás vyvádza z domu otroctva. Po druhé, 12. kapitola, verš 42. Zďaleka nemáme čas vyčerpať úplne všetok tento Boží nádherný materiál, ktorý obsahuje tento príbeh. Zďaleka môjim zámerom nie je ísť úplne dopodrobna, lebo to by sme naozaj nestihli, ale niektoré informácie budú veľkým požehnaním pre vás. A budú takým štartovacím bodom, aby ste sami študovali, čo sa vlastne odohralo počas tejto Veľkej noci. Aký úžasný prorocký obraz je to. Verš 42. Bola to noc, 12. kapitola, verš 42. Bola to noc ochrany Hospodinovej na to, aby ich vyviedol z egyptskej zeme. Tým bude táto noc Hospodinovi ochranou Božou všetkým synom Izraelovým po ich pokolenia. Keď berieme večeru Pánovu, pripomíname si, že Hospodin je s nami a že nás chráni. Že nás chráni na našich cestách, chráni naše deti, chráni náš majetok. Kto v to verí, ruku hore? Kto v to verí? Kto z vás vyznáva Božie slovo nad svojimi deťmi a nad svojim majetkom? Kto to robieva? Robte to, bratia a sestry. Vyznávajte slovo Božie. Vyznávajte krv Kristovu. Keď vidím Rudolfovcov, tak mám obraz o Srbsku. Keď sme boli v roku 2001 Darko, boli sme poprvýkrát v Srbsku v roku, bol si tam, follow the fire, na tej konferencii. Darko je svedok. A my sme prišli na tú konferenciu ako nadšení, zapálení, slovenskí misionári, netušiac, kam ideme. Do akej rozbúrenej levovej jamy. Tá krajina bola tesne po vojne, ešte stále to bolo veľmi v atmosfére, v klíme bola ešte taká nenávisť, ešte taká atmosféra, ktorá bola proti evanjeliu. A bola tam jedna dobrá konferencia, ktorá sa odohrávala v jednej veľkej sále, niečo podobné ako pasienky, ale trošku menšie, ale nemala okná, takže sme nevideli, čo sa deje vonku. A na jednom z posledných zhromaždení sa vonku zhromaždila demonstrácia, ktorú viedli aj niektorí kňazi. Na polutovanie musím povedať, a bolo tam mnoho záhalčivých mužov, ak použijem roháčkov preklad, mnoho ľudí, ktorí boli pozbieraní niekde z trhu a demonstrovali proti tej konferencii. A my sme o tom nevedeli, my sme chválili Pána na zhromaždine, nám bolo dobre. A uprostred chvál mi Duch Svätý povedal, ako keby z modrého neba, povedal mi, vyznávaj Žalm 91 nad svojim majetkom. Uprostred chvál. A tak som začal vyznávať slovo Božie, Žalm 91, nad svojim autom, nad svojim majetkom, ktorý nebolo veľký, ale niečo sme mali. A mali sme hlavne auto, ktoré sme prišli do Srbska. A tak som vyznával Žalm 91, že prebývam v tvojni všemohúceho, že keby po mojej ľavici padlo 1000, po mojej pravici 10 000, k nám sa to nepriblíži, žiadnej strely sa nebudeme. Vyznával som Božie slovo, dovyznával som a chválil som Pána ďalej. Ja som nevedel, čo sa deje vonku. A vonku sa diala demonstrácia a mali sme tam parkovisko, kde bolo desiatky aut a možno, že 3-4 autobusy. Prišli nejakí bratia z Rumunska, z iných miest, Srbska, neviem, či aj z Chorvátska. A tento vášnivý dav hodil molotovou koktejl, výbušninu na parkovisko. A tá výbušnina padla priamo pod autobus a mala sa vznietiť. Keby sa bola vznietila, hádajte čo? Celé parkovisko je v ohni, všetky auta sú zničené. Ten molotovou koktejl sa neznietil. Uvádzač, srbský uvádzač, za cenu vlastných topánok ho udupal, zhoreli mu topánky, udupal, zničil, nevybuchlo to a ja som presvedčený, že jeden z dôvodov, prečo to nevybuchlo, bola moja poslušnosť Božiemu slovu a to, že som vyznával Žalm 97, lebo keď som si to potom spojil, to bolo presne v tých minútach, kedy sa to stalo a ja som nemal šajnu o tom. Svätý Duch vedel. Svätý Duch vedel. Svätý Duch vie, čo sa deje s tvojimi deťmi. Svätý Duch vie, čo sa deje s tvojou rodinou, aj keď je ďaleko od teba. Tvoja zodpovednosť je, aby si ich udržiaval pod ochranou Hospodinovou. Skrze svoje modlitby, skrze krv Kristovu. Pretože keď si pod tou krvou, tak si pod ochranou všemohúceho Boha a nič zlého sa k tebe nemôže priblížiť. Milovaní, ja vôbec netvrdím, že Boh nás vedie v tejto ochrane tak, že na nás nič zlého nezaútočí. Biblia hovorí, mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Mnoho zlého, nie málo, mnoho zlého sa môže priblížiť k domu spravodlivého, ale vďaka Bohu ten verš tam nekončí. Mnoho zlého prichádza na spravedlnosť, ale zo všetkého toho ho vytrvuje Hospodin. Zo všetkého toho, nielen z pár vecí, nielen z pastorov, kazateľov, každého spravodlivého, ak na teba prišlo zlé, ak zaklopalo na tvoje dvere niečo zlé, ak sa priblížilo k tvojmu stánu, ak sa priblížilo k tvojmu domu, k tvojim deťom, nečuduj sa. Možno to neznamená, že žiješ zle, možno to neznamená, že si mimo, ale ak to zaklopalo na dvere tvojho príbytku, nevpusti to dovnútra a vyznaj Božie slovo, vyznaj Žalm 91, vyznaj uzdravenie, vyznaj zaopatrenie, lebo Hospodin ťa vytrhuje zo všetkého toho. Môžeme dať jeden veľký potles Pánovi za to. Halelúja. Halelúja, Pane. Áno, tuto mám. Ochrana nemusí automaticky znamenať, že sa nedostaneme do ťažkých situácií alebo do ohňa skúšok, ale znamená, že Boh bude s nami uprostred tých skúšok a bude v našom strede. To je ochrana. že on pôjde s nami. Oni sa dostali do ťažkej situácie. Izraeliti vychádzajú a stoja pred Červeným morom. Okolo nich sú veľké hory, ktoré sa nedajú preť a za nimi najmocnejšia armáda všetkých čias. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého. Ale zo všetkého toho ho vytrhuje Hospodin. Môžeš povedať blížnemu, povedz, Boh vytrhne aj teba. Ešte jedno pozbudenie z Božieho slova. Len si napíš referenciu, alebo môžete prosím to dať na obrazovku. 2. Korintianom 4. kapitola, verš 17. 2. Korintianom 4. kapitola, verš 17. Lebo terajšie, kratučké, ľahké nášho súženia nám pôsobí prenesmierne veľkú, večnú ťaž slávy. Naše súženia sú aké? Sú kratučké? A sú? Ľahké. Nehádaj sa, to je Božie slovo. Ó, pastor, moje súženia sú dlhé a ťažké. Nie, tvoje súženia sú krátke a ľahké. Samozrejme, subjektívne môžeš vnímať veľmi pravdivo a úprimne, že tvoje súženia sú ťažké a sú dlhé. Ale z toho hľadiska Božieho a z hľadiska, ktoré by si ty mohol nadobudnúť, keďže si v ňom, môžeš vidieť svoje súženia ako krátke. Súženia netrvajú večne. Jedna z diablových lží, ktorú ti dáva, je, že tvoje súženie nikdy neprestane. Väčšina súžení začne a skončí. Možno si na vysokej škole. Aleluja. Raz ju skončíš, budeš graduovať. Naše súženie na teologickom kurze po 3 rokoch skončilo. Aleluja. Začína nové od decembra. Sláva pánovi. Od súženia k súženiu. Tvoje súženia sú krátke a ľahké v porovnaní s veľkou, večnou ťažou slávy, ktorú Boh pre teba pripravil. Prejdi dobre svojimi súženiami. Súženia sú súčasť života. Utrpenie je súčasť života. Život nie je ľahký, to sme sa v tomto zberu už naučili. Ak si myslel, že život je ľahký, zamysli sa dvakrát. Život nie je ľahký. Život obsahuje problémy a súženia. Sú súčasťou toho balíka života. Ale podľa Božieho slova, ak zostaneš verný pánovi, tak on ťa vyvedie z každého súženia a dá ti veľkú, prenesmierne veľkú a večnú ťaž slávy. Halleluja. Večera pánova je takisto o ochrane, ktorú nám dáva Hospodin. Boh je stále s nami. Haló, kto z vás je v zmluve s Bohom? Keď máš zmluvu s Bohom, Boh ťa nemôže opustiť. Boh by zaprel samého seba. A ak chodíme v tejto zmluve s Bohom, tak chodíme v požehnaní, ktoré je nad rámec toho bežného. Reinhard Bonke spomína ten africký vtip o tých dvoch mravcoch, ktorí sa viezli na tom slonovi. Viete, v Afrike máte tam také tie mosty, také hojdacie sa, také mosty len z trstiny urobené. A ten most, ten slon prechádzal tým mostom a poriadne ho rozhojdal. A tí mravci, keď prešli na druhú stranu, tak sa uznanlivo pozreli jeden na druhého a povedali si, ší, ale sme ho rozhojdali, čo? Že my sme silní, keď sme v ňom. My sme silní, keď sme v zmluve v ňom. My sme ho nerozhojdali, ale ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Preto veríme v ochranu. Preto veríme v požehnanie. Ešte raz, pre nás viera v tieto všetky požehnania, evanjelia, nie je plitká viera, nie je to len pozitívne myslenie. Pre nás je to hlboké porozumenie a bázeň a pokora pred Bohom, že Pane, tak veľa si pre nás vykonal, tak ja chcem vojsť do toho všetkého. Či je to uzdravenie, alebo zaopatrenie, alebo je to pokoj, radosť pánova. Toto všetko mi bolo zaopatrené skrze kríž Golgoty. Keď som sa pripravoval, ja mám veľa príbehov, ale jeden príbeh mi Svätý Duch pripomenul, aby som s vami zdieľal. Keď tu bol Ulf Ekman, tak som sa zdieľal s ním o službe a on mi povedal mi, Peter, chcem ti povedať, že keď sa pripravím na kázania, tak Boh mi nielenže dáva verše, ktoré mám kázať, ale hovorí mi presne aj príbehy, ktoré mám povedať. Povedal mi, Peter, ja sa pripravím tak detailne, že naozaj Svätý Duch mi hovorí, čo všetko povedať a dokonca mi aj hovorí, čo všetko nepovedať. Tak som sa naučil veľa skrze túto jednoduchú myšlienku. A verím, že Svätý Duch mi tento príbeh dal, aj keď niektorí z vás ste ho počuli, ale verím, že bude požehnaním pre vás. Je to môj osobný príbeh, kedy som bol na vojenskej službe a na tej vojenskej službe sme prežili veľa príkorí. Martin má možno podobné svedectvá, ale uprostred tých príkorí a skúšok a súžení sme prežili veľa Božích zázrakov. Ak prechádzaš súženiami, priprav sa na Božie zázraky. Halelúja. Haló, ste tu alebo nie? Ak prechádzaš ťažkým časom, tak sa priprav na to, že Boh je pripravený vyviesť ťa silnou rukou svojich súžení. Halelúja. Ďakujem ti, brato, ty kričíš za všetkých. Halelúja. Keď som ja prechádzal týmto súžením, bol som mesiac v manželstve. Bol to najhorší čas na to, aby som išiel na vojenskú službu. Dokonca som si to čítal asi pred dvoma dňami. Je naozaj napísané v Mojžišovom zákone, že ak sa muž oženil, tak rok nesmel ísť na vojnu. Bol veľmi múdry zákon Boží. Keď sa oženil, ide budovať rodinu. A ja som sa snažil vojenským predstaviteľom ten verš ukázať. Oni mi neverili, oni mi nerozumeli. Fakt som to jednému kapitálne spomenul. Viete, v Biblii je napísané, že po manželstve rok nemá ísť na vojnu. On povedal, Biblia je čo? Ale išiel som s modlitbou na perách, povedal som, pane, tak oslav sa tu na tej vojne. Neviem, čo tu budem robiť, ale oslav sa. Po troch mesiacoch príprav, kdeže som to bol v Liptovskom Mikuláši, potom v Žiline, som sa zázračným spôsobom dostal do Bratislavy, to je iný príbeh. A bola mi daná na starosť čata. Pozeráte na podporučíka vo výslužbe, alebo v zálohe, pozor. A mal som 100 chlapov pod sebou. Ťažká služba, lebo tí chlapi tam nechceli byť. A ja som bol pre nich mladý, oni tam už boli 6 mesiacov až 9 mesiacov, ja som bol len 3 mesiace. A ja som bol ich kapitán, alebo teda ich veliteľ. A mimo inej mojej práce, ako učiť chlapcov poriadku a pochodovať, tak som mával s nimi také vyučovania o jadrových zbraniach, o samopaloch, chemických zbraniach a neviem o čom. Strašné. Prežil som. Ale prvé vyučovanie, ja som prišiel na rotu a v ten deň ma zavolal kapitán a povedal, dnes máš vyučovanie a téma, a veľmi sa mi ospravedlňoval, povedal, téma, ktorá vychádza podľa nejakého kurikula, podľa nejakého kalendára, je kresťanstvo na Slovensku. Kresťanstvo na Slovensku. Hovorím, to je veľmi zaujímavá téma. Povedal, neboj sa, mám knižky, ja ti dám materiály, len niečo prečítaš a zavrieš to. Urobili capa záhradníkom, halelúja. Dali mi vyučovať o kresťanstve. Ja som nezjavil, kto som na prvý pohľad. A som povedal, daj mi knižky, ktoré máš, zvládnem to. Chlapi prišli unudení na to vyučovanie. Hovorím, chlapi, dnešná téma je kresťanstvo na Slovensku. Všetci boli nešťastní. Položil som veci na stranu a povedal som, dovolte mi povedať môj príbeh o tom, ako som stretol Krista. Počul by si spadnúť z pending na zem. Absolutná pozornosť. Ale ako som rozprával, tak presne tak, ako mal apoštol Pavol skúsenosť, boli tam niektorí zahalčiví muži, niektorí muži Beliála, niektorí, ktorí sa začali tak búriť proti slovu Božiemu, že vznikol obrovský konflikt. Ja som len hovoril o Kristovi a vznikol obrovský konflikt v tej malej zasadačke, kde sme sedeli. Niektorí boli za, niektorí boli proti. Kázal som dobre, lebo množstvo sa rozdvojilo. Lebo je napísané o Pavlovi, že keď kázal, tak celé mesto sa rozdvojilo. Ak kážeš dobre, mesto sa neroztrojí, len sa rozdvojí. Jedni ťa budú milovať, druhý nenávidieť. Ak sa roztrojí, tak si kázal zle. Ak zostanú neutrálni, tak si nekázal ostré evanjelium. Ale mesto sa rozdvojilo a moja zasadačka sa rozdvojila. Jedni ma milovali, jedni povedali, tak takéhoto rotného sme ešte nemali. A druhí povedali, dajte ho preč, nech nič nerozpráva. Obrovský commotion. A bol tam jeden, najinteligentnejší, seriózny chalan, ktorý tam bol dosť pozde, to znamená, že už mal nejakých 22-23 rokov, neviem prečo, nebol vysokoškolák, ale mal nejaké odklady. A on bol takou korbou, bol taká väzba, že jeho ruka bola ako moje stehno. Obrovský chlap, 1,92 m musel mať, bol vyšší ako ja, mal trojuholník, ako sa patrí, všade to hralo svalmi. A líder, rodinný líder. A ten sa postavil proti mne. A keď sa on postavil proti mne, všetci boli proti mne. A prežíval som pár týždňov dosť ťažký čas, lebo išli reči o mne a tento líder bol osobne zaujatý proti mne. Nič som mu neurobil, ale bola to otázka duchovného boja. A poviem vám, ten záver bol dobrý. Niekoľko z týchto vojakov sa potom nakoniec obrátilo ku Kristovi. Dokonca môj kapitán sa obrátil ku Kristovi a som presvedčený, že kvôli tomu tam bol ten duchovný boj, to duchovné trenie. No, prešlo pár mesiacov a jedného dňa odišli všetci dôstojníci na dovolenku a ja jediný základák som zostal z tej dôstojníckej skupiny, ale základák, oni boli všetci zamestnanci a dali mi na starosť na 2 dni celú rotu. 100 chlapov. A tí chlapi mali asi mesiac do civilu. Bratia, ktorí ste boli na vojenskej službe, rozumiete, o čom hovorím? Ťažký čas. A som vedel, že bude ťažký čas. Tak som sa modlil k Bohu. A keď mali prísť z vychádzok na 10, boli veľké problémy. O 10 neprišiel jeden vojak, dodnes si pamätám jeho meno, volal sa Mravík. 10.30, Mravík sa dopotáca do kasárny na mol. Hovorím, vojak Mravík, meškáte. A teraz na vojne sú pyžama žlté. Ste nevedeli možno? Všetci, čo boli na bydlách, tak pootvorili dvierka a len som videl, ako sa to žltilo všade a nazerali, že čo z toho bude. Neviem, či ste, asi ste tam nikto nebol, to bola kasáreň na Rendezi. Dlhanská chodba, po pravej aj po ľavej ruke boli izby pre vojakov. Ja som stál na konci chodby a vojak Mravík sa blížil proti mne. Normálne mi to pripomínalo a vtedy na západe. Mé kolty sú príliš nízko. Je tu miesto len pre jedného z nás dvoch. Ticho, už som počul tú hudbu a vtedy na západe. A bola otázka, kto bude prvý tasiť. Mravík začal kričať na celú kasáreň. Tohto podporučíka sejmeme. A išiel ku mne, išiel ma byť. Teraz, ja som kresťan. Nemôžem sa byť, halleluja. A som povedal, Bože, čo urobím teraz? Všetci vojaci pozerali. A tak ako Nehemiáš, a ja som sa medzi tým modlil Bohu nebies. A keď bol naozaj 2-3 metre odo mňa, a už sa napriehol, aby ma udrel, tak v tej chvíli som začul hlas. Mocný hromový hlas. A ten hlas povedal, môjho podporučíka sa ani len nedotkneš. Som sa pozrel za seba a to bol ten 1,92 m. Vysoký obor, líder celej roty, ktorý v tej sekunde sa postavil za mňa, postavil sa medzi nás, len sa pozrel na toho Mravíka, ten Mravík mal 1,60 m. Mravík stiahol chvost a utekal ako blesk do svojej izby a ja som zažil obrovské víťazstvo. Od toho dňa sme sa stali najlepšími priateľmi s týmto človekom. Od toho dňa počúval evanjelium a ja neviem, čo sa stalo. Ja netuším, čo sa v ňom zlomilo, ale viem, že bola so mnou ochrana Hospodinova. Viem, že bola so mnou priazeň Božia. Viem, že moje modlitby pôsobili. Čo spravil Boh, neviem, ale jeho srdce sa obrátilo v sekunde a stal sa tým, ktorý ma chránil počas zbytku celej vojny. Noc ochrany Hospodinovej. To bola pre mňa jedno svedectvo o tom, že Boh je so mnou. A uvedomil som si, že podobne je Boh s nami, nech ideme kamkoľvek, lebo sme v zmluve s ním. Halelúja! Za nami je ten silný hlas. Keď ide Mravík proti nám, tak za nami je stále ten silný hlas. Mojho syna sa ani len nedotkneš. A vždycky si predstavím tú korbu, ten trojuholník, ktorý hladí na teba. Všetci utekali pred ním. Halelúja. Nezostáva nám čas, aby sme išli do všetkých podrobností, ale skúste doma čítať. Nie len, že Veľká noc a Večera Pánova je symbolikou ochrany Hospodinov, ale všetky tie požehnania plného evanjelia sú v ňom zahrnuté. Len si skúste doma prečítať Žalm 105, verš 37, kde je napísané, že so zlatom a striebrom ich vyviedol Hospodin a nebolo medzi nimi takého, ktorý by klesal. Po anglicky tam je použité slovo feeble. Nebolo tam takého, ktorý by bol klesal, ktorý by bol slabý, ktorý by bol nemohúcný. 3-miliónová armáda vyšla z Egypta. 430 rokov boli otrokmi. Kto z vás súhlasí, že tam bolo veľa chorých? Ruku hore, kto z vás súhlasí? 430 rokov boli otrokmi. Biblia hovorí, keď vychádzali von so zlatom a striebrom, nebolo medzi nimi takého, ktorý bol slabý, klesajúci, chatrný, hovorí iný preklad. Niekto raz povedal, že pravdepodobne sa tu udialo najväčšie uzdravujúce zhromaždenie všetkých čias. Ako vychádzali von, tá Veľká noc symbolizuje ochranu, ale takisto uzdravenie, bratia a sestry. Tam bolo mnoho slepých, chromých, kulhavých. Biblia hovorí, vyvádzali ich von so silnou rukou tak, že nebolo medzi nimi kulhajúceho, krivého, krývajúceho, chatrného, slabého. A nie len to, ale vidíme zaopatrenie. Egypt bol olúpený. Halelúja. A nikdy sa z toho doteraz nespamätal, podľa mňa. To bola kedysi veľká veľmoc. Ale Izrael, ako zmluvný ľud Boží, vychádzal vonku s obrovským zaopatrením, so zlatom a striebrom. Boh sa o nich postaral. A na záver mi dovolte, aký máme čas, koľko je Martin hodín? Dovolte mi na záver v Exodus v 12. kapitole vo verši 11. Ešte jedna symbolika Večere Pánovej aj slávnosti Baránka, ktorú chcem dneska zdôrazniť. 12. kapitola, verš 11. Dostávali inštrukcie, akým spôsobom majú jesť toho Baránka, akým spôsobom sa majú pripraviť na túto slávnosť. A hovorí sa, a tak toho budete jesť, svoje bedrá budete mať prepásané, svoju obuv na svojich nohách a svoju palicu vo svojej ruke, a budete ho jesť v spechu, to je Pesach Hospodinovo. Verím, že jedna z vecí, ktorú nám pripomína Večera Pánova a Veľká noc pre Izraelitov, bola, že sme na ceste, bratia a sestry. My sme pútnikmi na tejto zemi a sme na ceste do Nebeského kráľovstva. Toto nie je náš domov. Keď budeme brať Večeru Pánovu, tak nech je to symbolika, že očakávame príchod nášho Krista a nežijeme iba pre veci tohto sveta. My užívame veci tohto sveta, ale nemilujeme veci tohto sveta. My milujeme Boha a my milujeme ľudí a používame veci tohto sveta. Ľudia, ktorí sú neveriaci, to robia naopak. My milujeme čo? Ľudí a používame veci. Ľudia vo svete milujú veci a používajú ľudí. Môžem to povedať ešte raz? My, kresťania, milujeme ľudí a používame veci, ktoré nám Boh dáva. Neveriaci ľudia milujú veci, majetok, mamon, pozíciu, kariéru a zneužívajú ľudí na svoje vlastné účely. My sme na ceste. Izraeliti mali jesť zvláštnym spôsobom. Svoje bedrá prepásané, viete, oni mali tie dlhé rúcha a keď išli na dlhú cestu alebo chceli utekať, tak si ich trošku viac vyhnuli a prepásali, aby sa im lepšie išlo. Mali si takto prepásať bedrá, ako keby boli na ceste. Mali mať svoju obuv na nohách a svoju palicu vo svojej ruke a mali ho jesť v spechu. My sme pútnikmi na tejto zemi. A naše občianstvo je kde? Je v nebesiach. Postavme sa spolu. Halelúja. Toľko nám dneska vyšlo. Máme ešte mnoho nediel pred príchodom Pána. Nemusíme ísť ďalej, lebo máme ešte niečo, čo chcem zdieľať. Možno, ak mi Boh dá milosť na budúci týždeň. Halelúja. Pane, my dnes chceme jesť tento pokrm, majúc bedrá prepásané, s vedomím toho, že príchod Krista je na dosah. S vedomím toho, Pane, že na tejto ceste nie sme domáci. My sme domáci Boží a spoluobčania svätých. Pane, my sme si plne vedomí toho, že sme na ceste do Božieho kráľovstva a hľadáme inú zem, lepšiu zem, ktorej staviteľom a remeselníkom je samotný Boh. Hľadáme zem ako Abraham, hľadáme zem ako Mojžišov ľud, hľadáme zem ako všetci svätí. A tá zem, ktorú hľadáme, nie je táto zem. Pane, sme tu verní občania našich národov, sme verní občania, sme dobrí pracovníci v našich firmách, robíme všetko najlepšie, aby sme svietili na tejto zemi. Ale keď príjmame večer Pánovu, chceme si znova uvedomiť, že sme pútnikmi na tejto zemi, Pane. A že hľadáme lepšiu zem, že hľadáme lepšie kráľovstvo, že hľadáme žiť také životy na tejto zemi, aby nás Božie kráľovstvo ocenilo, nie tento svet. Aby naše životy neboli napísané zlatými písmenami v kronikách sveta, ale nech sú radšej zapísané zlatými písmenami v kronikách nebeského kráľovstva, lebo odtiaľ očakávame spasiteľa, odtiaľ očakávame odmenu, odtiaľ očakávame tú neuvednutelnú a neporušiteľnú korunu slávy. Halelúja, Pane. Zdvihneme ruky k Pánovi a modlíme sa. Každý jeden tam, kde si, len pros Pána, aby si na tejto ceste mohol byť dobrým pútnikom, aby sa táto zem nestala pre teba príliš veľkou domovinou. Aby si bol ochotný opustiť, ak je niečo potrebné opustiť pre Pána a pre evanjelium. Aby si nežil pre seba, iba pre svoju rodinu, iba pre svoje záujmy, ale aby si bol človekom, ktorý je naozaj na púti do Božieho kráľovstva. Aby jedného dňa, keď ťa Boh zavolá na misiu, aby jedného dňa, keď Boh bude o teba vyžadovať nejaké obete, aby si nepovedal, Pane, to odo mňa nemôžeš žiadať, ja to predsa vlastním. Aby si mohol povedať, Pane, čokoľvek, pretože ty si v zmluve so mnou, ale ja viem, že mi dáš všetko, čo potrebujem k životu, aj ku pobožnosti. A tak môžem dávať svoj čas, svoje talenty, môžem dávať svoj majetok, svoje financie, čokoľvek, Pane, lebo ja som tvoj a ty si môj. Halelúja. Halelúja. Izraeliti vychádzali ako chudobní otroci, ale Hospodin ich tak požehnal, že odchádzali naložení striebrom a zlatom. Dokonca Egypťania ich núčili, aby si zobrali to požehnanie. A Boh nám ukazuje symbolicky, prorocky na tom, že skrze kríž môžeme vojsť aj do takého finančného zaopatrenia, že sa nemusíme strachovať a že môžeme dávať hojnosti každému na každý dobrý dar podľa toho, ako nás Svätý Duch vedie. Halelúja, Pane. Modlíme sa chvíľočku. Modlíme sa chvíľočku. Halelúja. Chcem len pripomenúť, hovorili sme o tom, že Boh nás vyvádza silnou rukou. Hovorili sme o tom, že si chceme pripomínať pri večeri Pánovej, akému veľkému silnému Bohu slúžime. Chceme si znova pripomínať jeho dobrodenia. Tak to urob teraz. Pripomeň si dobrodenia Božie. Len si spomeň na tie veľké veci Božie. Len si spomeň, ako ťa vyvádzal silnou rukou z tvojich otroctiev. Len si spomeň, kde si bol pred pár rokmi. Len si spomeň, že si bol bez Boha na svete, bez zmluv Izraelových, odcudzený životu Božiemu, bez Boha na svete. V temnotách. Dneska si tu, si Božie dieťa, si slobodný od alkoholu, si slobodný od cigariet, si slobodný od pornografie, si slobodný od hnevu, možno si slobodný od egoizmu. Si nový človek. Ďakuj Bohu za to. Ďakuj Bohu. Možno si našiel manželku, manžela. Možno sa vám narodili deti. To všetko je požehnanie od Hospodina. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane, chceme si to pripomínať, chceme si znova pripomínať tvoje dobrodenia, aby sme neboli ako Izraeliti, ktorí videli také obrovské divy a zázraky a stačili 3 dni, aby prišla jedna malá skúška a už reptali proti tebe, už sa chceli vrátiť späť do Egypta, už sa chceli vzbúriť proti lídrom, už chceli vyratúvať všetky negatíva a zabúdali na Božie požehnania. Pane, daj, aby sme neboli ľuďmi, ktorí majú zaslepené oči reptaním. Daj nám milosť, Pane, aby sme ti vždycky za všetko a vo všetkom dobrorečili. Halelúja, Pane. Halelúja. Poprosím chváliaci tým, poďte na pódium, poďte nám pomôcť slúžiť. Halelúja. Chcem ťa vyzvať, tá druhá vec, o ktorej sme rozprávali, aby si zdvihol svoju rodinu teraz v modlitbe pred Pánovu tvár. Halelúja. Aby si zdvihol svoj život pred Pánovu tvár, aby si prezentoval svoj život a povedal, Pane, toto je život Petra Čuríka, toto je život Andreja Rudolfa, toto je život Martina Hunčára. Pane, toto je moja rodina, toto je moje povolanie, toto je môj majetok, toto sú moje sny, Pane. Toto je moja budúcnosť, ako ju vidím. Toto sú deti, ktoré si mi požehnal, Pane. Toto je financie, ktoré si mi požehnal. A modli sa, aby si bol dobrý správca. Vyznávaj nad tými vecami Božiu ochranu. Vyznával Žalm 91. Halelúja. Vyznávaj krv baránkovú. Poďme to urobiť teraz. Ak je tam uzdravenie, ktoré potrebuješ prijať, vezmi si ho. Ak je tam zaopatrenie, ktoré ti chýba, popros Pána. čin si nárok na to, za čo on zaplatil. Neboj sa, nečiníš si nárok na nič z toho, čo by Kristus nezaplatil vlastnou krvou. Nie si zlodej, nie si podvodník. Nekupuješ niečo pod cenu. Nekupuješ niečo pod pultom. Nie je to niečo, čo je falošné alebo podvodné. Robíš niečo, na čo ťa vyzýva Božie slovo. Bol si požehnaný každým požehnaným duchovným v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. Efezanom 1:3. Tak si vezmi tie požehnania. Čini si nárok na ne. Popros Pána, aby sa stali realitou v tvojom živote. Spomínam si na to svedectvo jedného pastora na Slovensku, ktorý zomieral na rakovinu. Bol v poslednom štádiu rakoviny. A išiel za jedným služobníkom do zahraničia, aby sa modlil za ňoho. A ten služobník sa modlil jednoduchú modlitbu. Ten služobník bol veľmi zaneprázdnený a jeho modlitba zniela takto. Povedal: Pane Ježišu, daj, aby všetko, čo si na Golgotskom kríži vydobil, sa stalo realitou v živote tohto muža. Amen. Po tej modlitbe ten služobník musel odísť. Tento slovenský pastor do pár dní bol úplne zdravý. Rakovina bola preč a dodnes slúži Pánovi. Pane, daj, aby všetko, čo si vydobil na kríži, sa stalo realitou v živote tohto muža. Aby sa to manifestovalo v živote tohto muža. Halleluja. Nie je to žiadna plitká modlitba. Nie je to žiadna lacná modlitba. Je to modlitba, na ktorú ti dáva právo Golgotský kríž. Halleluja. Kóra, fátre, deja. Poďte každý pred Pánovu tvár. Poďte každý pred Pánovu tvár. Len tak jemne hrajte, aby sme mohli byť pred Pánovou tvárou, aby ruka Pánova tu bola. A ty sám príď pred Pánovou tvár. My sa budeme spolu modliť. O chvíľočku. Budeme spolu slúžiť a vyslovať večeru Pánov. Ale predtým sám prídi za svoj prípad, za svoju rodinu, za svoj zdravotný stav, za svoje financie. Predlož to pred Pána. Apre de fregeria. Halleluja. E fronte di quanta. E pro fatria. Hospodine Bože, počuj volanie tvojho ľudu. Drahý Otče, my, Pane, neprichádzame v arogancii, my neprichádzame v akejsi charizmatickej drzosti. Nie, Pane, my prichádzame ako pokorní ľudia, zlomení tebou, Pane, s vierou v tvoje slovo, Pane, s vierou v tvoje zasľúbenia. My si dnes chceme pripomínať večerou Pánovou dielo kríža. My si dnes chceme pripomínať a znova sa vracať tým pokladom, ktoré si nám zjavil v slávnosti Baránkovej. A jednoznačne môžeme vidieť, že zaopatruješ, uzdravuješ a ochraňuješ. Neraz sa to poprieť, Pane, tvoje slovo nám to ukazuje tak explicitne, tak zjavne, že ty nám dávaš ochranu, ty nám dávaš zaopatrenie a ty uzdravuješ naše nemoci, Pane. A my si dneska činíme nárok na to, aj keď budeme príjmať večeru Pánovu, daj, aby tá Božia moc mohla prúdiť do nášho tela, do našej duše, Pane, aby sme odtiaľto odchádzali posilnení a uzdravení. Halleluja. Ako chceme zaspievať pieseň, ale ešte predtým ťa poprosím, aby si vyznal pred Pánovou tvárou, že si pútnikom na tejto zemi. Povedzme to spoločne takto. Povedz: drahý nebeský Otče, ja ti verím za zaopatrenie, verím za uzdravenie, verím za ochranu. Ale nadovšetko ti chcem vyznať, že som len pútnikom na tejto zemi. Toto nie je moja domovina. Moje občianstvo je v nebesiach. Na prvom mieste žijem pre Ježiša Krista. On je moja najväčšia priorita. On je môj život. On je môj život. Povedz takto: Kristus je môj život. V ňom žijem, v ňom sa hýbem a v ňom jestvujem. V ňom je moje bytie. Veď ma, Svätý Duchu, aby som kráčal na tejto zemi, do zeme zasľúbenej, dodržiavajúc tvoje prikázania, slúžiac ľuďom a tvojmu kráľovstvu. V mene Ježiša Krista. Amen.